Ang pangangalaga sa relasyon ay isa sa mga pagpapahalagang Pilipino na ating itinuturing na kayamanan. Sapagkat kanino ka ba tatakbo sa oras ng kagipitan kundi sa kanila rin naman na iyong mga mahal sa buhay? Ang pamilya ay yaman kung gayon na dapat ingatan. Ngunit alam mo bang napakaraming paraan upang magkalamat ang relasyon? Iyan ang paksang ating tutunghayan sa 13 kabanata ng Juan, talatang 17 hanggang 38. Ang minsahe sa oras na ito ay ihatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Nang ika'y makakilala sa Panginoong dakila, iyo bang nadama ang kabigatan para sa iyong kapwa? Nais mo bang ika'y ligtas, ngunit sila'y hindi? Ibahagi mo sa kanila kapanganakan mo muli. Ipagsabi mo, si Kristo'y buhay sa iyo. Ipagsabi mo, buhay mo'y binago. Ipagsabi mo, tunay na mahal niya tayo. Wala nang kamatayan, may buhay na walang hanggan. Ang iyong buong pamilya, nasabihan mo na ba? Ang iyong mga kaibigan, dati mong kasama. Kung ikaw ay nahihiya, dumalangin sa kanya. Bibigyan ka ng lakas ng loob na sabihan mo sila. Ipagsabi mo, si Kristo'y buhay sa'yo. Ipagsabi mo, buhay mo'y binago. Ipagsabi mo, tunay na mahal na tayo. Wala nang kamatayan, may buhay na walang hanggan.
Mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ko at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Sa ating pong paglalakbay sa oras na ito, ay kikilalanin natin ang iba't ibang kalagayan ng mga alagad ni Jesus. Nakalulungkot mang isipin, subalit isa sa kanila ay nagtatwa sa kanilang Panginoon. Ilan sa kanila tulad ni Pedro ay labis na nagtiwala sa sarili. Halina't tahakin natin ang lakbayang ito at ating paglabanan ang kahinaan ng laman. Sa talatang 17 at 8 ay ganito po ang mababasa. Mapalad kayo kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko, nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit dapat matupad ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. Maingat na sinabi ni Jesus sa kanila na hindi siya nangungusap sa kanilang lahat. Maingat niyang binigkas na ang tinutukoy niya ay isa lamang sa mga alagad. Malinaw na ang tinutukoy niya dito ay si Judas. Napakalaking katanungan ang ginawang pagtataksil ni Judas sa Panginoong Jesus. Maging sa ating kapanahunan ngayon ay pilit na inaalam ng ilan kung bakit niya ito ginawa. Paano nga ba magagawa ng isang alagad ng magtaksil, samantalang ang Panginoong Jesus mismo ang siyang pumili at humirang sa kanya? Ilan din sa katanungan ng marami ay nagkamali ba si Jesus sa pagpili sa kanya? Hindi ba niya alam na ipagbibili siya ni Jesus? Ito ay ilan lamang sa mga katanungang pilit hinahanapan ng kasagutan ng marami. Isang bagay ang masasabi natin kung bakit nagawa ni Judas ang ipagkanulo si Jesus. Ito ay dahil sa kanyang hindi paniniwala. Tinura na ni Jesus sa kanila na hindi lahat na malinis ang kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanila noon ang ganito, "Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. Ang isang guro ay sinusunod at ang isang Panginoon ay pinananampalatayanan." Malinaw na sinabi ni Jesus na ang pagsunod at pananampalataya ay hindi pwedeng paghiwalayin. Ang pananampalatayang nakapagliligtas ay may kalakip na pagsunod. Ito ang pananampalatayang wala kay Judas. Sa talatang 18 ay makikita natin na ito ay hinango ni Jesus sa aklat ng mga awit ni David, kabanatang 41, talatang 9, na ganito ang sinasabi, "Lubos akong nagtiwala sa tapat kong kaibigang kasalo ko sa twinat sa anuman ay karamay. Ngunit ngayon, lubos siyang naging taksil na kaaway." Tinutukoy ng talatang ito si Judas. Hindi tinutukoy ng talatang ito na si Judas ay bumalik sa pagiging makasalanan. Bagkus, ang talatang ito ay kapahayagan na si Judas ay walang espiritual na karanasan. Hindi siya tulad na isang tupa na naging marumi. Tulad siya sa isang baboy na bumalik sa putikan o tulad ng isang aso na muling binalikan ang sinuka. Ito ang larawan ni Judas Iscariote. Subalit siya ay kasalo ni Jesus at hinayaan din niyang mahugasan ang kanyang mga paa. Tinanggap niya ang paghuhugas sa pamamagitan ng salita ng Diyos, subalit ito ay tuluyan niyang tinanggihan. Minsan pa natin itong bigyang linaw. Ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay patunay ng kanyang sakripisyo para sa atin. Ang kanyang dugo ang siyang tumubos sa ating mga kasalanan. Ito ang luminis sa lahat nating karamihan at nakapangingilabot na kalagayan. Sapagkat kung wala ito, walang ibang patutunguhan ng tao kundi ang kamatayang walang hanggan at ang pagkatapon sa impyerno. Ang paghuhugas sa pamamagitan ng tubig ay kapahayagan na nais ng Diyos sa ating espiritual na buhay na manatiling malinis pagkatapos tayong tubusin ng dugo ni Kristo. Sa talatang 19 ay ganito ang mababasa, "Sinabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyari na ay manalig kayo at ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Sinabi ni Jesus na isa sa mga alagad ay magtataksil sa kanya upang kapag ito ay nangyari na ay hindi sila mabigla. Sa karanasan ni Haring David, isa marahil sa napakasakit na pangyayari sa kanyang buhay ay ang pagtataksil ng kanyang anak na si Absalom. Siya ang pinakapaboritong anak ni David, gayon din ang mga mamamayan ng panahong iyon. Mula pa noong umpisa ay malapit na sa puso ng mga tao si Absalom. Ito ay bunga ng kanyang kakisigan at mapagkawang gawa. Subalit nang pinagsamantalahan ng kanyang kapatid sa ama na si Amnon ang kanyang kapatid na si Tamar, nagbago ang lahat. Ito ay bunga ng hindi pagpapataw ni Haring David ng tamang kaparusahan sa pangyayaring iyon. Dahil dito, labis na hinanakit ang naghari sa puso ni Absalom at siya ay nag-asa ng lihim laban sa kanyang ama. Lumipas ang 2 taon, isinagawa niya ang paghihiganti. Sa 2 Samuel, kabanata 13, talatang 30, ay mababasa na pinatay ni Absalom ang lahat ng anak ni David. Labis na ikinalungkot ito ni David, 10 ng kanyang mga alipin. Ano pa kaya ang tugisin siya ng kanyang sariling anak at maghimagsik sa kanyang kaharian? Marahil ay labis na awa ang nadama ng kanyang mga tauhan para sa kanya. Marahil may ilang nagsasabi na pagkatapos niya itong palakihin at arugain, kakalabanin pa siya ng kanyang sariling anak. Ito ang maaaring masabi ng marami sapagkat buo ang akala ni David na tapat sa kanya ang kanyang anak. Subalit ang kalagayan ni Jesus ay iba. Sinabi niya ang gagawing pagtataksil ni Judas upang ipaalam sa kanyang mga alagad na alam niya ang lahat at walang nalilihim sa kanya. Upang sa panahong magkaroon ng kaganapan ang lahat, hindi awa ang mararamdaman ng mga alagad para kay Jesus, kundi paghanga. Sapagkat kapag ito ay naganap na, mapapatunayan na siya nga ang Diyos na nakaalam ng lahat ng bagay. Kaya't sinabi ni Jesus sa talatang 20, "Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Sinabi ni Jesus ang bagay na ito sapagkat maging si Judas ay pinahayo din niya noon tulad ng mga alagad upang mangaral. Nagpagaling din siya ng mga may sakit at nangaral tungkol sa Ebanghelyo ng Diyos. Isang bagay ang gusto kong linawin dito. Ayon sa talatang 20, sinabi ni Jesus na ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Kung si Judas nga ay sinugo noon ni Jesus upang mangaral at magpagaling, gaano katotoo ang kanyang mga pangaral? May naligtas ba sa mga panahon na siya ay naghayag ng salita ng Diyos? May naniwala ba sa kanya? Malimit, nagiging negatibo ang ating pananaw tungkol kay Judas. Subalit ako ay naniniwala na ng mga panahong sinugo ng Panginoong Jesus, ang mga alagad, kasama na doon si Judas, ay maraming naligtas sa kanilang mga pangangaral at pagpapagaling. Dapat nating tandaan na ang kaligtasan ay hindi dahil sa kalagayan ng mga mangangaral. Ang kaligtasan ay matatamo sa pamamagitan ng pakikinig sa mga salita ng Diyos at pagtanggap sa Panginoong Jesus. Huwag nating sukatin ang kaligtasan ng mga nananampalataya sa mga ipinangaral ni Judas. Hindi siya ang nagbigay ng kaligtasan, isa lamang siyang mensahero. Ang kaligtasan ay galing sa Panginoong Jesus. Kunin nating halimbawa ang isang kartero. Halimbawa, isang umaga ay nakatanggap ka ng isang telegrama na namatay na ang iyong mayamang tiyuhin. Ayon sa liham, ang lahat ng kanyang kayamanan ay ibinigay niya sa iyo. Ang nilalaman ng sulat na iyon ay hindi mapapawalang bisa kahit na ang kartero ay isang magnanakaw o makasalanan. Marapat lamang na panatilihin natin ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus. Huwag nating ituon ang ating pananalig sa tao. Maraming mga mananampalataya ang ganito. Tumitingin sila sa tao. Nawawala ang init ng kanilang paglilingkod sa Diyos kung ang taong kanilang hinahangaan dahil sa kanyang espiritual na kalagayan ay nakagawa ng kasalanan. Malimit nilang sinasabi ang ganito, kung siya nga na matagal ng mananampalataya ay nagkakasala, ako pa kaya nabaguhan lang. Dahil dito ay marapat lamang na panghawakan natin ang sinabi sa Hebreyo, Kabanata 12, unang talata hanggang 4. Yamang naglilingkod tayo ng makapal na saksi, iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. May kwento akong narinig na ang isang batang pastor ay naligtas dahil sa pangangaral ng isang respetadong mangangaral. Subalit ang nakalulungkot, ang mangangaral na naging instrumento upang maligtas siya ay wala na ngayon sa ministeryo. Ibig bang sabihin ito na ang kaligtasang nakamit ng batang pastor na iyon ay walang katotohanan at walang bisa dahil bumalik sa kasalanan ang taong nangaral sa kanya? Kaibigan, maging si Judas ay nangaral at ako ay naniniwala na may mga naligtas sa kanyang ministeryo. Hindi dahil siya ay si Judas, kundi dahil siya ay binigyan ng Diyos ng mensahe. Pagpapalain ng Diyos ang kanyang mga salita at dahil dito, kayo ay mga naligtas. Sa talatang 21 hanggang 25 ay mababasa natin ang isang masakit na katotohanan. Ganito po ang sinasabi. Pagkasabi nito, nagugulumihan ang sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Nagkatinginan ang mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, itanong mo kung sino ang tinutukoy niya. Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, Panginoon, sino po ba ang tinutukoy niyo? Kung iniisip ninyong walang anuman kay Jesus, ang pagkakanulong ginawa ni Judas, malaking pagkakamali ito. Ang totoo, sa pangyayaring ito ay nagulumihanan siya. Naligalig ang mga alagad at napuno ng pag-aalala ang kanilang kinalalagyan. Subalit matigas ang loob ni Judas, hindi man lamang napansin ng kanyang mga kasama na siya ang taksil. Akala ng bawat isa na ibang tao ang tinutukoy ni Jesus at ang taong iyon ay wala sa kanilang kinalalagyan. Dahil sa kalagayan sa silid na iyon, maaring hindi na rin napansin kung paano nag-usap sina Juan at Pedro. Maaring malayo noon si Pedro kay Jesus at dahil malapit si Juan sa Panginoon, maaring sinenyasan ni Pedro si Juan upang tanungin ito kay Jesus. At ganito ang naging sagot ni Jesus sa talatang 26. Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Kaugalian na noon, ang may-ari ng bahay ay kukuha ng piraso ng tinapay, isasawsaw ito at ibibigay sa kagalang-galang na bisita. Dahil sa ginawang iyon ni Jesus, itinuring niya na isang kagalang-galang na bisita si Judas. Ipinapakita pa rin ni Jesus na si Judas ay isang kaibigan. Ibinukas pa rin ni Jesus sa kanya ang pintuan maging sa kahuli-hulihang sandali. Kahit na sa hardin ng Getsemani, mababasa pa rin natin ang mga kataga ni Jesus na siyang matatagpuan sa Mateo talatang 50, kabanatang 26, na ganito po ang sinasabi, "Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo." Patuloy pa rin ibinukas ni Jesus ang pintuan para kay Judas. Alam ni Jesus ang kanyang gagawin, subalit patuloy pa rin siyang itinuturing na kaibigan hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Dahil sa ganitong pangyayari, ganito ang mababasa sa talatang 27. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Dahan-dahang pinagharian ni Satanas si Judas. "Hindi ako naniniwala na si Satanas ay biglaan niyang paghaharian ang buhay ng isang tao. Mag-uumpisa ang paghahari ng Diablo sa buhay ng tao sa mga maliliit na bagay. At sa bandang huli, paghaharian niya ang isang tao ng buong buo." Binigyan ng Panginoong Jesus si Judas ng pagkakataon upang tanggapin siya at muling manumbalik sa Diyos. Subalit kinuha na siya ni Satanas at pinagharian ng lubusan. Gumawa ng sariling pasya si Judas. Hindi isusugo ng Diyos ang isang tao sa impyerno hanggat hindi isinusugo ng taong iyon ang kanyang sarili sa lugar na iyon. Sinasang-ayunan lamang ng Diyos ang nais ng tao. Kung sasabihin ng tao na tinatanggap ko ang Diyos, ang magiging sagot ng Diyos ay sumasang-ayon ako, tinatanggap din kita. At kung ang nais naman ng tao ay talikda ng Diyos, sasabihin din ng Diyos na sumasang-ayon ako. Sinabi ni Jesus kay Judas, "Gawin mo na ang gagawin mo." Sa pagkakataong ito, ay gumawa na ng pasya si Judas at wala na siya sa kontrol ng Panginoon. Kaya tumayo si Judas at sinabi sa mga pinuno kung saan matatagpuan si Jesus at kailangan nilang magmadali. Subalit sa pangyayaring ito, sa talatang 28 ay ganito ang mababasa. Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Wala isa man sa hapag na iyon ang naghinala na si Judas ang taksil. Sa talatang 29, pansinin na hindi humingi ng tulong ang Panginoong Jesus mula sa kanyang mga alagad. Basahin po natin. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinapaglilimos sa mga dukha. Mayroong silang tagapag-ingat ng salapi. Pinatotohanan nito na hindi sila pinapakain ni Jesus sa pamamagitan ng himala. Sila ay bumibili ng pagkain kapag dumarating ang panahon na sila ay nagugutom. Ipinapakita ng mga pangyayari sa buhay ni Judas na malapit ang tukso sa paghawak ng salapi. Maging sa ating panahon ngayon, ito ay totoo. Sa talatang 30 ay mababasa natin ng ganito. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis, gabi na noon. Pansinin po natin na noong umalis si Judas ay gabi, subalit ang gabi ngayon ay panghabang buhay ng kadiliman sa kanyang buhay. Iyon ang araw ng demonyo, at ang araw ng demonyo ay tulad ng gabi na lumalamon sa Ehipto. Lumalakad ng gabing iyon si Judas sa kadilimang hindi na kakikitaan ng liwanag. Dito ay makikita natin kung papaano kumikilos ang Diyos sa buhay ng mga makasalanan. Kumikilos siya ng dahan-dahan Samantalang ang diablo ay kumikilos ng mabilis, dapat nating unawain na ginagawa ito ng diablo sapagkat kapos na ang kanyang araw upang isagawa ang kanyang mga nais. Samantalang ang Diyos ay pwede niyang gamitin ang panghabang panahon upang maisagawa ang kanyang mga nais. Sa loob nga ng silid na kanilang kinalalagyan ay may pagbabago. Wala na si Judas at nangusap si Jesus sa mga natira. Sila ay nakaramdam ng takot, subalit pinalakas ni Jesus ang kanilang mga loob. Ipinakita niya ang pagkakaiba ng pangkasalukuyang pangyayari at ng mga mangyayari sa hinaharap. Ipinakita niya ang pagkakaiba ng material na bagay sa panghabang buhay at ang pagkakaiba ng sekular kumpara sa espiritual. Bagamat ginambala ni Simon Pedro si Jesus, ako ay naniniwala na nang pagtalakay ni Jesus sa mga bagay na ito ay nag-umpisa sa talatang 31 hanggang sa kabanata 14 ng Juan. Ganito ang mababasa natin sa talatang 31 hanggang 32. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy, mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng Ama at gagawin niya ito agad." Mula sa mga talatang ito ay tatalakayin ni Jesus ang mga espiritual na bagay, mapaparangalan ang anak ng tao at ito ay magaganap sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pananaw ng tao, ang krus ay isang kahihiyan at kahinaan, subalit mapaparangalan ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus dahil sa kaligtasan ng buong mundo na siyang naganap sa krus. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sino mang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa iyong banal na aklat. Salamat muli sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa pagbubulay ng iyong salita. Patuloy naming hinihiling na ito ay magpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ngayon at magpapailan.